Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdäniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Lewabyň önümçülük karhanalaryna derňewler dowam edýär. Resmiler telekeçilerden ýetimler üçin meýletin ýardym talap edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Ex-prezidentler ömürlük el değirmesizlik hukukunu veriyen Rus kanun taslaması birinci tapurdan geçti. Rusya'nın parlamentinin aşağı palatası devlet duması önkü prezidentlere ömürlük el değirmesizlik hukukunu verecek kanun taslamasının birinci maslahatını tasdikladı. Bu kanunçuluk geçen Tomus referendumuna tasdiklanan konstitusyon üytkötmeler toplumunun bir bölgüdür. Tada kanun taslaması önkü devlet başlatanlarına ve oların maşkalalarına cinayet ya da administratif cevapkayaçlıklara karşı ömürlük el değirmesizlik hukukunu veriyar. Şelide oları saklamak, tutsak etmek, barlamak ve soruğu çekmek bolmaz. Eketa kadadan çıkma dönüklük cinayetidir yönü bu işi ilki devlet duması, yokuru ve konstitusyon suutlar tasdiklamalıdır. Hazırki kanunçuluk önkü prezidentlere dini iş başına vaat edilen cinayetlere karşı el değirmesizlik veriyar. Şol bir vaatın özüne devlet duması ex-prezidentlere parlamentin yokuru palatasından yani federasiya genişinden ömürlük orun veriyen beylik bir kanun taslamasının hem birinci maslahatını tasdikladı. Bu vezipe hem oları el değirmesizlik bilen öpçün ediyar. Täze el değirmesizlik üýtgetmelerine eger de haçan ol işden ayrılanına Putin'i gorumağa niyetlenen çäreler hükmüne baha veriliyar. ABŞ prezidenti Donald Trump yokuru dereceli federal kiber hoopsuluk resmisini işden boşottu. Ol prezidentin giň ayran galplyk baradaky öňe sürmelerini ret edip 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynyň hoopsuz bolanyny aýdypdy. Trump Christopher Krebs'i işten boşadýanlygyny 17-nji noýabrda Twitterde ýygnan etdi. Prezident Krebs'in ýolbaşlyk edýän agentliginiň saýlawlaryň howpsuzlygyny aýdan beýanatynyň gaty ýalňyşdygyny aýtdy. Trump'ın ýazan tweetleri ölen adamlara ses berdirilenligi, synçylaryň saýlaw merkezlerine goý berilmänligi, saýlaw enjamlarynyň ýalňyşanlygy baradaky delilsiz öňe sürmeleri salgylanyp saýlawlarda köpçülükleriň biýdirgünçülüklerini we galplygyň bolanlygyny öňe sürdi. Twitter saýlaw galplygy baradaky bu aýyplama jedelli diýip bu tweete derrew berlik goýdy. Krebs'in işten kowulmagy Trump'ın saylanan prezident Joe Biden'ın yenişini ıkrar etmeyen vaatına hem de saylavun galptığı varada delilsiz ayıplamalara devam ediyen pırsatına gavat geliyer. Kulluğun baş tutanı hükmüne Krebs, saylav infrastrukturalarını daşar yurt katışığına ve galplığa karşı korumak için iş alpparan yokuru dereceli resmilerin biri oldu. Geçen hepte veren beyanatında bu agentlik 2020-nji yıl saylavlarının Amerika'nın tarihinin en hoopsuz saylav olanını aytti. Türk parlamenti Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasında Rusya'nın araçlığında kazanılan ılalaşığa gödevçülük etmek için koşunu vermek çözgüdünü tasdikladı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ı meyilleştirilen gödevçülük merkezine koşunu vermeyi teklif edenden son, parlament 17. noyavrda bu çözgüdü kabul etti. Türkiye bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevtinin üstünde Azerbaycan ile etniki Ermeni güçlerinin arasında 6 hepte devam eden çakmışıklarda Azerbaycan'ı goldadı. Ve geçen hepte gödevçülük merkezini dörötmek için Rusya bilen memorandum gol çekti. Çözgüt merkezi Türk eskerlerinin ve rayet golduğunun iyi verilmeğine bir yıl ıhtiyar veriyer. Olur Azerbaycan'ın keskitlen yerine uğradılır. Devlet iyiçiliginäki Anadolu agentligine görä çözgütde gödäwçülük merkezine bilelikdäki Türk-Rus goşununyň iýi berilmegini Azerbaýjanyň haýyş edenligini utalýar. Şeýlede çözgüt iýi berilijek goşunyň we ýardymyň wagtyny we göwrümini keskitlemekde Erdoğan'a giň ygtyýar berýär. Rus resmiýleri Ankara'nın gatnaşygynyň gödäwçülük merkeziniň Azerbaýjan toprağındaky işleri bilen çäklenjekdigini, Türk parahatçylyk goraýjylarynyň Dağlyk Karabağa girmejekdigini aýtdylar. Ukraina soňky 24 sagatyň dowamy COVID-19 bilen bağlı täze rekord 256 ölüm hasap aldı. Jemi helak bolanlaryň sany 10112 adama ýetdi diýip ýurdun saglyk ministri 18-nji noýabrda aýtdy. 18-nji noýabrda Ukrainada 12496 täze COVID-19 hadisesi resmi taýdan hasap alyndy. Olardan 529 medisina işgärine we 535 çağa kesel ýokuşdy diýip Maksim Stepanow aýtdy. Soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainada 1668 adam COVID-19 alamatlar bilen hastahana yerleştirildi. Yurt boyunca umumi hadisaların sanı 570.153 adama yetti.